6:09. Sonia González. Ufa. Hauxe beroa. Eskerrak iluntzeetan freskatzen hasi dela edo behintzat ala dirudi. Atx. Isi, isi. Kantxaturik nago beroaz. Eta are gehiago beroaz hitz egiteaz. Eske sekulako itomena izan da uda honetakoa neska gainera ni termostatoa kraskaturik. Abanikoa astindu ba. Kar. Bai alantxerik nabil. Tendinitis erano. Kar. Beitu badakizu zergatik nagoen kantxaturik. Zergatik? Denok komentatzen dugu, denok ikusten dugu, denok sufritzen dugu, baina ez dakit ez ote diogun garrantzia emateari utzi. Zeba? Eguraldiaz hitz egiten duenaren antzean hitz egiten dugu. Igogailuko elkarrizketa bailitzan esan nahi dut. Ez dakit tamaina hartzen diogun agian, okerrago. Tamaina hartu bai, baina gure patua jasankortasun kristaua onartu ei dugu ez amorrurik, ez kontu eskatzerik beldur eta etxipen arteko sentipen lausoa zaritzen gara. Baliteke gure beldurra zuzenez esplizitatzea, baina hortxe dago doinu atzean gorderik. Gehienez, eutxiko txagu, ba. Boro biltzen dugu elkarrizketa, elkarri animoak ematearen edo baina itxaropenik gabeko animoak dira, jadanik bere mentura zitala onartu duenaren antzera. Baliteke iragarritakoa heldu eginda. Honezkero, kaos klimatiko betean bizitzen hasi gara eta egia da, harrigarriki, zibilizazio humanoaren galbidea ez dirudi inoren lehentasuna denik. Gauza asko gertatu dira pasaden mendeko 70ko hamarkadako abisuak eta lehen prospekzioak egin zirenetik. Orduan, zientzialari gutxi batzuen kezka baino etzen. Arik eta arazo global bihurtu. Kontua da konponbidea etzela ozono geruzaren zuloari aurre egitea bezain erraza. Ez da gauza bera produktu jakin batzuk merkatutik ateratzea edo ona arte ekarri gaituen sistema bera aldatzea. Edozelan, kapitalismoa abila da bere burua berrasmatzen eta kanpoko faktoreetara egokitzen. Eta alaxea alegindu zen ala ez duzu gogoratzen Greenwashing sasoia. Denok omen geunden barku berean eta biribilketa alaian denok ipini behar omen genuen geure partetik prozesua eteteko edo astiroagotzeko. Bien bitartean, gu entreteniturik zaborrak bereizten eta enpresak betiko martxan erosi eta bota gurpil zoroan. Hori bai, etiketa berdeekin eta zuaitzen bat landatzen horrek igorritako emisioak konponduko balituen. Negozio hobi berriak ere zabaldu ziren. Bai, baina laster geratu zen argi zaborren kudeak eta energia garbi, kotxe elektriko eta enparauekin ezin zitzaiela irabazi tasa berberei eutxi. Erabakia? Berdin antzean jarraitzea. Eta erresilientzia berba magikoa modan jarri zuten. Egia da kaos klimatikoa ez dela etengo. Horretaz ere abisaturi gaude. Naiz eta bihar bertan emisio guztiak eten eragin asko atzera ezinak dira. Horrek ez du esan nahi neurriak hartzeak ezertarako balio ez duenik. Ez hala da. Eta alde handia egongo litzateke benetan serio hartuz gero. Baina esaten ari nintzena, errealitate uka ezina bada ditxosozko erresilientziaren funtsa jendartea hiriak, laborantza, azpiegiturak eta abarrak prestatzea izan beharko litzateke ondorio horiek aurreikusi eta ahal den neurrian, apaltzeko. Halako askorik ez dirudi egiten ari denik. Badakizu zer beste ez den apenas aipatzen? Desazkundea. Seguru txostenen batean horretaz hitz egiten dela. Seguru. Eta horrietatik Aragoko errealitatean gau tropikalak, Kantauriko ura mediterraneokoa baino beroago, mediterraneoa txerrenen galdara bihurtu baino lehen esan nahi dut, sikateak, uholdeak, erauntxiak eta tornadoak. urtu eta askatzen diren glaziarrak. Negazionistek ez dute esango kaos klimatikorik ez dagoenik, ez da?
Ez.
Orain diote aldaketa klimatikoa egon badagoela, baina betidanik egon dela eta ez denez izaki humanoaren ondorioz. Ez dagoela geure esku. Jarrai dezagun petrolioa erretzen, urruneko oporrak instagrameatzen, jet pribatuekin amesten eta elite teknologikoa gurtzen, hainbesteko energia kontsumitzen eta hainbesteko urxautzen duten datu zentro erraldoiengatik eskerturik. Don.telok, up pelikulan bezala, ondo trebatu gaituzte gainean daukagun meteoritorantz begira ez dezagun. Zer gertatu ote zaio gure biziraupen instintuari? Etxea sutan daukagu eta gu TikTokerako dantza egiten ikasi aldugu tragedia prozesatzen memeak eta relak ikusten ditugun arinkeria berberaz. Baliteke edozein kasutan ez dezagun falta dopamina dosirik. Badakizu, krisi klimatikoa klase gatazka ere bada. Aferaren funtsa azken batez, oraindik da produkzioa zentzu zabalean nork antolatzen duen eta ze helbururekin egiten duen. Horrexegatik, negazionistak aipatu ditugula ez dezaguna ahaztu faxismoa beti izan dela latrozinorako bitarteko politikoa. Eta badirudi horixe dela momentuak deitu postkapitalismoak, deitu teknofeudalismoak edo deitu zurzunkordak premiazkoa duen egiturak eta politikoa. Por cierto, ez didazu ezer esan tomateen txaladaz. Itzelak egin dituzu aurten neska mamitsu urtsu eta zaporetsu. Kostaka, baina. Kar. Zuk aprobetxa euskalo hemendik aurrera zer. Ondo dakizu eta urtaro barik ez dagoela nekazaritzarik.